Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 մարտի 23-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ խաղաղության պայմանագիրը հիմնվելու է բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված փաստաթղթերի վրա։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հավատում է, որ կողմերը կարող են խաղաղություն կնքել։ Լաչինի Միջանսկի արգելափակման 102-րդ օրն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի հանձնաժողովը պահանջում է բացել ճանապարհը։ Լաչինի խնդիրը կլինի նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի ապրիլյան այցի օրակարգում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը լինելու է մինչ օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռք բերված փաստաթղթերի հիման վրա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կարծում է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը շուտով կարող են խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել։ Կարծում եմ, կա հնարավորություն, չեմ ուզում ուրճացնել, բայց հնարավորություն, որը թույլ է տալիս փաստացի ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստումը, նախորդին ասել է Բլինքենը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներում։ Օրերս Բլինքենը հիշեցնում հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում միջադեպերի քանակի աճը և փողզիչումների չգնալու կողմերի անպատրաստ լինելը առաջացնում է Մոսկվայի մտահոգությունները, այսօր վաճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան ապրիլին այցելելու է Բաքու և Երևան։ Առաջիկա այցի մասին նա հայտնել է Սենատում 3 տեղի ունեցած կառավարություն պատգամավորներ հարցուպատասխանի ժամանակ։ Նա նշել է, որ առաջին օրվանից Ֆրանսիան դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի արգելափակումը, ընդգծելով, որ բլոկադան ավելացնում է լարվածությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը 3-3-ույան հայտարարություն է ընդունել, փաստելով, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը իրավաչափ չէ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են, որ չորեքշաբթի գիշերը երկրի մի շարք մարզեր, այդ թվում Կիևի շրջանը, ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման ռուսական ուժերի կողմից։ Կիևի մարզի Ռժիշչև քաղաքում առնվազն 9 մարդ է զոհվել։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ասել է, որ գագաթաժողովն անդրադառնալու է հիմնական աշխարհաքաղաքական խնդիրներին և գլոբալ մարտահրավերներին, ինչպես նաև Ուկրաինային տրամադրվող Եվրամիության ռազմական օգնությանը։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը մարտի 29-ին այցելելու է Մոսկվա, Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը քննարկելու է նաև Անդրկովկասի իրավիճակը և Կասպիական խնդիրը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոքը մարտի 23-ին Երկկորեայիցով ժամանելու է Վրաստան, նախատեսված են հանդիպումներ Վրաստանի վարչապետի, նախագահի և արտգործնախարարի հետ, նա այցելելու է նաև Վրաստանի և Հարավային Օսիայի բաժանարար գից։ Մինչ այցի մեկնարկը Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Վրաստանին եվրոպական ուղուց շեղելու փորձեր է տեսնում, բայց երկրի բնակչությունը Եվրամիությանը անդամակցելու հստակ նպատակ ունի։ Իմ այցի ընթացքում կցանկանայի հստակ հայտարարել, որ Գերմանիան ամբողջովին պաշտպանում է Վրաստանի եվրոպական հեռանկարը, նշել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերլարված վիճակ է։ 3 երասխի հատվածի մարտական դիրքում հակառակորդի արձակած կրակից հայ զինծառայող է զոհվել։ Իլհամ Ալիևը գրեթե ամեն օր սպառնալից հայտարարություններ է հնչեցնում, և այնուամենայնիվ առնվազն տեսականորեն կա խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորություն։ Այդ հեռանկարի մասին այսօր խոսել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չնայած Բաքվից հնչող սպառնալիքներին ու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի հավակնություններին, վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց.
Խաղաղության պայմանագիր լինելու է, և լինելու է միջև օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռք բերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։
Պնդելով, թե խաղաղության պայմանագիր լինելու է, Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ քննադատեց Իլհամ Ալիևին Թալիշում արած հայտարարությունների համար։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, որպիսի Հայաստանը հանգիստ ապրի 29,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, պետք է պաշտոնապես ճանաչի Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, ինչպես նաև Բաքվի պայմաններով կատարի դելիմիտացիա։ Հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության համաձայնություն չի լինելու, ասել էր Ալիևը։
Սա այլ կերպ, քան ագրեսիայի ակտ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կոպիտ ոտնահարում դժվար է որակել։
Փաշինյանը շեշտեց, և Պրահայում, և Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանը խախտում է, իսկ այդ պայմանավորվածություններով Երևանն ու Բաքուն Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, ինչն էլ պետք է հիմք հանդիսանար սահմանազատման հանձնաժողովների համար։
Այս հայտարարություններից հետո, որն ուղիղ արձանագրումն է այն բանի, որ խորհրդային հանրապետությունների սահմանները վեր են ածվել պետական սահմանների, Ադրբեջանը շարունակաբար խոսում է ինչ-որ պատմական քարտեզների հիման վրա դելիմիտացիա անելու մասին, որը բացարձակապես անընդունելի է այն պարզ պատճառով, որ հակասում է բարձրագույն մակարդակում ձեռք բերված գրավոր պայմանավորվածություններին։ Պայմանավորվածությունները խախտելու Ադրբեջանի այս գործելակերպն է հապատճառը, որ մենք շարունակում ենք պնդել, որ թե Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի և թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության և իրավունքների հարցով Ստեփանակերտ Բաքու ֆորմատում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման համար հուսալի միջազգային մեխանիզմներ են հարկավոր։ Բանակցային հուսալի միջազգային մեխանիզմներ։
Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ զգուշացրեց միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին, ընդգծելով, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների անպատիժ խախտումները Ադրբեջանին քաջալերում են գնալ նորանոր սադրանքների։
Նման մի հրեշավոր սադրանք տեղի ունեցել երեկ, երբ ադրբեջանական կողմը նպատակային դիպուկահար կրակոցով սպանել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող Արշակ Սերյոժայի Սարգսյանին։ Ցավակցություն հայտնելով սպանված ժամկետային զինծառայողի ծնողներին, հարազատներին, միջազգային հանրության ուշադրությունն եմ հրավիրում այն ակնհայտ փաստի վրա, որ Ադրբեջանը իրադրությունը զարգացնում է դեպի նոր էսկալացիա։
Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ունեցած հավակնություններին և այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան ձևակերպմանը։ Ըստ Փաշինյանի, այս անհեթեթ խոսույթը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգության բացահայտ ակտ է։ Անցած տարվա դեկտեմբերից Ալիևը հրապարակավ խոսում է պատմական արդարությունը վերականգնելու և Զանգեզուր ու Երևան վերադառնալու Բաքվի ծրագրի մասին։
Եվ այս շարունակական Հայաստանի Հանրապետության գոյության իրավունքը կասկածի տակ դնող քաղաքականությունն ու խոսույթն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության չկարգավորման պատճառը։
Այսօր Լաչինի արգելափակման 102-րդ օրն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում խոսել է ճգնաժամի մասին։ 13 անգամ խափանվել է գազի մատակարարումը։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն էլ ասել է, որ հոսանքի մատակարարումը խափանվել է ադրբեջանցիների հսկողության տակ գտնվող տարածքում, որը արցախցիների համար հասանելի չէ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում անդրադարձավ ավելի քան 3 ամիս շրջափակված Արցախի գազամատակարարման պարբերական անջատումներին, շեշտելով, արդեն 13-րդ անգամ է Լեռնային Ղարաբաղը զրկվում կապույտ վառելիքից։ Ստեփանակերտից 3 հայտնեցին, որ ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ արգելափակել է Հայաստանից դեպի Արցախ գազամատակարարումը։
Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման 100-րդ օրը Ադրբեջան նշանավորեց Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի մատակարարման 13-րդ անջատումով։ Սրան նախորդեց Լեռնային Ղարաբաղի Էթնիկ զտման ենթարկված Թալիշ գյուղում Ադրբեջանի ղեկավարի ունեցած ելույթը
Օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելել էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Թալիշ գյուղ սպառնալիքներ հնչեցրել Երևանի ուղությամբ Հայաստանը պետք է Ղարաբաղը պաշտոնապես ճանաչի Ադրբեջանի մաս ասել էր Ալիևը հայտարարելով թե միայն այդ դեպքում հայերը կարող են հանգիստ ապրել 29000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում Վարչապետը հայտարարեց ինչի մասին հազանգում էր Երևանը արդեն իրականություն է։ Ըստ Փաշինյանի Ադրբեջանի ղեկավարությունը ցույց է տալիս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխավորման կամ վարչապետի ձևակերպումն է ճակերտավոր ինտեգրացիայի իր մոդելը։
Սեփականության իրավունքով հայերին պատկանող տները քանդել, դրանց փոխարեն կառուցել ադրբեջանցիների համար նախատեսված տներ, զուգահեռ հինավուրց հայկական կոթողների վրա ջնջել հայերեն արձանագրությունները եւ հարցը համարել լուծված։
Արցախն արդեն 102 օր է շրջափակված է, որի հետևանքով բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել սննդի, դեղորայքի, առողջապահական, կրթական ու տնտեսական ոլորտներում տեսանելի են հետևանքները։ Այսօր կազմակերպված տեսակամուրջի միջոցով հայտարարում էին արցախցի պաշտոնյաները։ Նորանշանակ պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն ասաց, որ միայն տեղական հարկային եկամուտները կրճատվել են 70%-ով։
Մի կողմից Ադրբեջանը միջազգային հանրության հետ շփումներում փորձում է ներկայանալ որպես խաղաղասիրական մոտեցումների կողմնակից, բայց դրան զուգահեռ Արցախում եւ արցախցիների նկատմամբ Ադրբեջանը իրականացնում է էթնիկ զտման ուղղված քաղաքականություն։
Այս ամենահաշվի առնելով Արցախի պետնախարարը անիմաստ է համարում ադրբեջանցիների այդ համատեղ բնակվելու եւ տեղահանված արցախցիների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ վերադարձի մասին հայտարարությունները։ Իսկ նման հայտարարություն ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետն էր արել։
Մոսկվանական հայ դժգոհությամբ արձագանքում հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը նպաստելու արևմուտքի ջանքերին եւ նկատել է տալիս, թե այդպես նենք Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը ռուսներին ցանկանում են դուրս մղել տարածաշրջանից, ահասիկ Մոսկվան ցանկանում է առաջիկա մի նոր հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Մինչդեռ Վաշինգտոնը շարունակում է ակտիվ մասնակցությունը գործընթացին պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի համոզմամբ Երևանն ու Բաքուն կարող են պայմանագիր կնքել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն ունեն հնարավորություն հասնելու խաղաղության, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կարծիքն է։ Դիվանագետն ընդգծում է, չի չափազանցնում։ Ամերիկացի պաշտոնյան այս մասին խոսել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, փաստելով, որ անձամբ է ակտիվորեն ներգրաված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Պետքարտուղար Բլինքենը շեշտել է, Վաշինգտոնը կողմերին ոչ թե պարտադրում, այլ օգնում է հասնելու խաղաղության համաձայնագրի ձեռքբերման, որը կկարգավորի երկկողմ հարաբերությունները։ Ինչպես նաև ակնհայտորեն կանդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի իրավունքներին եւ պաշտպանությանը, սահմանի սահմանազատմանը։
Ես կարծում եմ, որ կա հնարավորություն, չեմ ուզում չափազանցնել, բայց կա հնարավորություն, որը թույլ է տալիս իսկապես ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստումը։
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքերով Վաշինգտոնն այս գործընթացում ներգրավել է հայկական կողմի խնդրանքով։
Մենք սա չենք պարտադրում Հայաստանին, մենք արձագանքում ենք Հայաստանի հայտնած մեծ ցանկությանը, որը ցանկանում է տեսնել, թե արդյոք մենք կարող ենք օգնել հասնելու համաձայնության, որը համենայն դեպս մեծ հաշվով վերջ կդնի ավելի քան 30 տարի շարունակվող
հակամարտությանը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հեռանկարի մասին խոսելիս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը միևնույն ժամանակ արձանագրել է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը, փաստել, որ Արցախի բնակչությունը զրկված է ազատ տեղաշարժի իրավունքից։ Բլինքենը հավաստիացրել է, զբաղվում է այդ խնդրի լուծման
ուղղությամբ։ With the ability of people, private citizens, commercial traffic to flow to get what's needed to people in Nagorno-Karabakh, I'm pressing on Azerbaijan.
Ես ճնշում եմ գործադրում Ադրբեջանի վրա, այդ թվում այս շաբաթ, որպեսզի վերաբացվի այս միջանցքը։ Մենք աշխատում ենք դրա վրա։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նկատի ունի անցած օրերին Ադրբեջանի առաջնորդի հետ ունեցած հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում, ինչպես տեղեկացրել է, կարևորել է Լաչինի միջանցքի վերաբացումը ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն Ալիևը ի պատասխան ընդգծել է Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու անհրաժեշտությունը, պատճառաբանելով, թե հայկական կողմը շարունակում է ռազմական փոխադրումները Ղարաբաղ։ Չնայած Լաչինի միջանցքի և բազմաթիվ այլ հարցերի սուրճ Երևանի և Բաքվի միջև առկա տարաձայնություններին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ևս մեկ անգամ ընդգծել է կա բարենպաստ պահ, որը բխում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից։ Էնթոնի Բլինքենը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերի մասին խոսել է Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսի հարցին ի պատասխան։ Ամերիկացի ազդեցի կորեզդիրը հետաքրքրվում էր, ինչու է ամերիկյան կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն տրամադրում մի երկրի, որը հարձակվում է իր հարևանների վրա, բանտարկում սեփական քաղաքացիներին։ Ամերիկացի սենատորի խոսքերով պետքարտողարությունը 700,000 ամերիկյան դոլար է խնդրել ադրբեջանցի զինվորականների միջազգային զինվորական կրթության և վերապատրաստման համար։ Ըստ Բլինքենի, Ադրբեջանին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մի քանի պատճառ կա։
So, Senator, I know we've had opportunity to discuss this before. There are a few things here. First of all, when it comes to the military assistance and particularly to the
համար կոնտրակտիկ պատճառներ, դրանցից մեկը նրանց ուժերի, մեր ուժերի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև փոխգործակցությունը ամրապնդելն է։ Նրանք զբաղվում են խաղաղապահ գործունեությամբ, նրանք Իրանի հետ ունեն երկար սահման, որը պաշտպանության կարիք ունի։ Բայց նաեւ մեր կարծիքով իսկապես օգտակար է մեծացնել նրանց որոշ սպաների արևմտյան կրթությունը, գուցե
կողմնորոշումը։ Maybe orientation of some of their officers.
Նախորդին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքի հանձնաժողովի անդամներին նրանց ընդունած հայտարարության համար, որով միանշանակ դատապարտվել է Լաչինի արգելափակումը։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովը 3 երեկոյան հայտարարություն ընդունեց, փաստելով Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը իրավաչափ չէ։ Հանձնաժողովը միաժամանակ ընդգծում է աշխարից կտրված Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է հասունանում։
Երախտեքի խոսք հաղորդել բոլոր նրանց, ովքեր կողմ են քվեարկել այդ հայտարարությանը։
Պաշտոնական Երևանը կարևորում է այս հայտարարությունը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը միաժամանակ 3 խորհրդարանում հիշեցրեց. ՄԱԿ-ի արդարադրության դատարանը դեռ 1 ամիս առաջ է ոչ միայն հորդորել, այլև պարտավորեցրել Ադրբեջանին բացել արդեն ավելի քան 100 օր փակ ճանապարհը։
Միջազգային հանրությունը իսկապես էստեղ անելիք ունի եւ պետք է շարունակեն այդ քաղաքականությունը եւ ավելի գործուն միջոցներ կիրառեն։ Գիտեք, որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումները բնույթով իրավական առումով պարտադիր են, եւ չկատարման դեպքում դրանից պետք է ինչ-որ հետևանքներ բխեն, այլապես ընդհանրապես միջազգային հանրապետությունի համակարգը չի աշխատի։
Երեկվա հայտարարությամբ հանձնաժողովը լիովին սատարում է խորհրդանական վեհաժողովի Հայաստանի գծով համազեկուցողների 2023 թվականի փետրվարի 24-ի հայտարարությունը, որը կոչ է անում անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել և դադարեցնել Լաչինի միջանցքի ոչ իրավաչափ և ապօրինի արգելափակումը։ Հանձնաժողովը նաև կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ կատարել արդարադատության միջազգային դատարանի և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները։ Դրանք ընդգծել էին, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ստորագրված ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությամբ Ադրբեջանը պարտավոր է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով երկու ուղություններով շարժվող անձանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների անվտանգությունը։ Չնայած միջազգային դատարանների գերտերությունների հորդորներին, Բաքուն դիրքորոշումը չի փոխում։
Քանակը որակի անցնելու երևույթ
է։ Ինչպիսի որակ պիտի տայի։
Լաչինի թեման նաև Փարիզի դիվանագետների ուշադրության կենտրոնում է։ Հաջորդ ամսվա ընթացքում տարածաշրջան է ժամանելու Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Կատրին Կոլոնան։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնան գալիք ամսին այցելելու է Ադրբեջան և Հայաստան և մտադիր է քննարկել նաև Լաչինի ճանապարհը բացելու հարցը, որն ավելի քան 100 օր մի խումբ ադրբեջանցիներ փակ են պահում։ Առաջիկա այցի մասին նա հայտնել է Ֆրանսիայի խորհրդարանում։
Սենատոր Ֆիլիպ Էմզեն կառավարություն խորհրդարան հարցու պատասխանի ժամանակ նշել է, որ հայերը ապրում են պաշարված վիճակում.
Depuis l'automne 2020, l'Arménie est en état de siège. Depuis l'invasion de l'enclave arménienne, l'Artsakh, par l'armée d'Azerbaïdjan.
Սենատորը կառավարությանը կոչ է արել ակտիվացնել ջանքերը պաշարված հայերին օգնելու համար եւ հարցրել, թե արդյոք Ֆրանսիան պատրաստ է մոբիլիզացնել իր դիվանագիտական, ռազմական, քաղաքական հնարավորությունները բարեկամ ժողովրդին օգնելու համար.
À mobiliser les mêmes moyens diplomatiques voire militaires qu'on a fait pour l'Ukraine pour défendre en Arménie un peuple ami qui est en train de mourir.
Merci.
Արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան ասել է, որ առաջին օրվանից Ֆրանսիան դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը.
La France dénonce le blocage du corridor de Latchin par l'Azerbaïdjan et ses conséquences.
Նա նշել է, որ բլոկադան ավելացնում է լարվածությունը, եւ ասել է, որ ինքը պլանավորում է ապրիլի վերջին այցելել Բաքու եւ Երևան այդ ուղերձները տեղ հասցնելու համար.
Je prévois de me rendre à Bakou et à Yerevan courant avril. Pour porter ce message, pour rappeler la nécessité d'une solution politique.
Ֆրանսիան միջոցներ ձեռնարկում է, նշել է արտգործնախարարը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպան պատրվակով փակել են Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Ռուս խաղապահները որևէ քայլ չեն ձեռնարկում իրենց պատասխանատվության գոտում գտնվող ճանապարհը բացելու համար։ Ադրբեջանցիները ռուսների մեքենաների տեղաշարժը թույլատրում են, ինչպես նաև Կարմիր խաչի մեքենաներին են թույլ տալիս հիվանդներին Արցախից տեղափոխել Հայաստանի հիվանդանոցներ։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ձգտում է հումանիտար ճգնաժամ ստեղծել Արցախում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ բլոկադայի պատճառով Արցախում սննդամթերքը չի հերիքում։ Լաչինի միջանցքը բացելու կոչ են արել նաև Միացյալ Նահանգները, այդ մասին որոշում է ընդունել Հագայի միջազգային դատարանը, սակայն Ադրբեջանը բոլոր կոչերը անտեսում է, Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ ճանապարհին պետք է անցակետ տեղադրվի։
Մեր միջազգային անդրադարձը տարածաշրջան Թուրքիան պատրաստվում է մայիսյան ընտրություններին, այստեղ մեծ կարևորություն կունենա քրդերի ինտրազանգվածի դիրքորոշումը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի բնակչության գրեթե 1/5 մասը կազմող քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը մայիսի 14-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում սեփական թեկնածու չի առաջադրի։ Այս մասին նախորդին Անկարայում հայտարարեց կուսակցության համանախագահ Փերվին Բուլանը։
Ժողովուր պաշտպանության seçimlerinde tek adam yönetimine karşı
Նախագահական ընտրությունների ընթացքում մենք կյանքի կկոչենք մեզ վերադրված պատմական առաքելությունը, պայքարը միանձնյա իշխանության դեմ։ Թուրքիայում ժողովրդավարություն հաստատելու, քաղաքացիական ազատություններն ու սոցիալական արդարությունը արմատավորելու համար հարկավոր է պատասխանատվության կանչել գործող իշխանություններին, որոնց կառավարման հիմնասյուներն են աղքատությունը, կոռուպցիան, թալանն ու շահույթ ստանալու մոլուցքը, սրանք են այն պատճառները, որոնք ստիպում են մեզ հրաժարվել առաջիկա ընտրություններում նախագահի թեկնածու առաջադրելու մտադրությունից, հայտարարում էր քրդական կուսակցության ղեկավար անդամը։ Թուրքական մամուլի համոզմամբ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության այս քայլը գրեթե ավտոմատ կերպով 8-10% կավելացնի ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված Քեմալ Քլիչդարոğlu-ի վարկանիշը։ Թուրքական քաղաքական շրջանակներում գրեթե բացառում են, որ կուսակցության աջակիցներից որևէ մեկը մայիսի 14-ին կարող է քվեարկել Էրդողանի օգտին։ Բանն այն է, որ 2015-ից սկսած քրդերը Էրդողանի կառավարության հարձակումների հիմնական թիրախներ մեկնեն։ Էրդողանի իշխանությունները, որ 8 տարի առաջ դադարեցրեց քրդերի հետ հաշտեցման գործընթացը, զորքեր ուղարկելով երկրի քրդաբնակ շրջաններ, տասնյակ քուրդ քաղաքական գործիչներ էլ հայտնվեցին ճաղերի հետևում, նրանցից ամենահայտնին նախագահության նախկին թեկնածու Սելահեդդին Դեմիրթաշն է, որին ահաբեկչական կառույց ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության հետ կապեր ունենալու մեղադրանքով ձերբակալել էին դեռ 2016 թվականին։ 2020 թվականին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պահանջեց ստանհապաղ ազատ արձակել քուրդ գործչին, սակայն պաշտոնական Անկարան այդ որոշումը մինչ օրս չի կատարել։ Քրդական ընտրազանգվածին Էրդողանից վանող եւս մեկ գործոնը նրա գլխավոր դաշնակցի ծայրահեղ ազգայնականների առաջնորդ Դևլեթ Բահչելիի անձն է, որը բազմիցս հանդես է եկել հակաքրդական հայտարարություններով։ Բայց չնայած անբարենպաստ գործոնների նման առկայությանը, Էրդողանի թիմում դեռ հույս ունեն, որ քարոզարշավի 7 շաբաթների ընթացքում հնարավոր կլինի քրդական ընտրազանգվածի գոնե մի մասին գրավել գործող նախագահի կողմը։ Ես դիմում եմ իմ քուրդ եղբայրներին, դուք ազատություն եք ուզում, բայց ինչից եք դուք ուզում ազատվել չորեքշաբթի երեկոյան թուրքական Star TV և NTV հեռուստաընկերությունների եթերում հեռարձակված երկու ժամանոց հարցազրույցում ռետորական այս հարցներ հնչեցնում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի համոզմամբ քրդական կուսակցության թեկնածուի առաջադրելու որոշումը միայն մի բան կարող է նշանակել, որ միասնական ընդդիմությունը ոչ թե 6, այլ 7 մասնակից ունի և 7-րդը ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն է։ Այդ կուսակցությունը նույնն է, ինչ քրդական բանվորական կուսակցությունը, նույնն է, ինչ Սիրիայում գործող քրդական խմբավորումները, դեմոկրատական միությունն ու ժողովրդական պաշտպանության ուժերը, հայտարարում էր Էրդողանը, դիմելով նաև ազգությամբ թուրք ընտրողներին և զգուշացնելով, որ քվեարկություն ընդդիմության թեկնածուի օգտին հավասարազոր է լինելու Աբդուլա Օջալանին և Սելահեդդին Դեմիրթաշին ընտրելում։
Öcalan için, Demirtaş için oy vermek var.
Բրյուսելում գումարվել է Եվրամիության գագաթնաժողովը, որի օրակարգում այդ թվում ռազմական օգնությունն է Ուկրաինային, պատերազմը շարունակվում է, ռուսները չեն կարողանում ամբողջությամբ հսկողության տակ առնել, վերջին կռիվների էպիկենտրոն Բախմուտը լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կիևի շրջանի Ռժիշև քաղաքի վրա 3 տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 9-ի։ Մարտի 22-ի գիշերը ռուսական զորքերը անօթաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի տարածքների վրա։ Կիևի մարզում հարձակման հետևանքով վնասվել էր ուսումնական շենք և հանրակացարանների 2 շենք։ Հանրակացարանի բնակիչը պատմում է, որ իր ընտանիքին հաջողվել է փրկվել։
Երբ այթյունի ալիքը հարվածեց և առաստաղը սկսեց քանդվել, մենք բոլորս միասին էինք այդ պահին, շատ ծուխ կար և մեր հագուստը բռնկվեց։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ երեխաներս այնքան խելացի էին, որ արագ պատրեցին իրենց հագուստները։ Մենք որոշ այրվածքներ ստացանք, բայց դա իսկապես կարևոր չէ, քանի որ մենք ողջ ենք։
Մինչ այդ իրավիճակը ռազմիդաշտում անկայուն է, Բախմուտում ուկրաինացները պատրաստվում են հակագրոհի, իսկ Լուգանսկի մարզի հյուսիսում ռուսներին հաջողվել է մի փոքր առաջ գնալ։ Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին իր Telegram ալիքում այսօր գրել է, որ Բախմուտի մոտ ռուսական ուժերը սպառվում են, ինչից շուտով կօգտվեն ուկրաինական ուժերը։
Այդ ուղղությամբ Ռուսաստանի հիմնական ուժերը Վագների ներկայացուցիչներն են, չխնայելով ոչինչ, նրանք զգալի ուժ են կորցնում և արդեն սպարվում են։ Շատ շուտով մենք օգտվենք այս հնարավորությունից։
Ռուսները, սակայն, փոխարենը որոշ հաջողություններ են գրանցել Լուգանսկի մարզի Կրիմինայա քաղաքի մոտ, որտեղ մարտի սկզբից շարունակվում են կատաղի մարտեր։ Այստեղ ռուսական կողմը մասամբ վերականգնել է վերահսկողությունը Կրիմինայա քաղաքի մոտակա տարածքի վրա, ասվում է բրիտանական հետախուզության ամենօրյա զեկույցում։ Որոշ շրջաններում ռուս զինվորականներին հաջողվել է մի քանի կիլոմետր առաջ շարժվել, ամենայն հավանականությամբ նրանք փորձելու են վերագրավել Կուպյանսկը, որը համարվում է հիմնական լոգիստիկ հանգույց։ Մարտերը Ուկրաինայի արևելքում վերջին օրերին 3 ուղղությամբ են ընթանում՝ Բախմուտի մոտ, Ավդեևկայի մոտ և Լուգանսկի մարզի հյուսիսում։ Ութեև Բախմուտի մոտ, օրինակ, ռուսների գրոհները դանդաղել են և ուկրաինական կողմը խոսում է առաջկա հակագրոհների մասին, իրավիճակը ռազմիդաշտում մնում է չափազանց լարված ու ծանր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը կարծում է, որ արևմտյան երկրները պետք է պատրաստվեն Ուկրաինայում երկարաժամկետ հակամարտության, քանի որ դրա կարգավորման հեռանկարներ դեռ չկան։ Բրիտանական The Guardian հերթին տված հարցազրույցում նա Ուկրաինայում մարտերը անվանել է մաշող պատերազմ և արևմտյան երկրների կոչ է արել մեծացնել արտադրական հզորությունները Ուկրաինային զինամթերք և զենք մատակար արելու համար։
Զինամթերքի սպառման ներկայիս ցուցանիշն ավելի բարձր է, քան արտադրության մակարդակը։ Նախագահ Պուտինը չի ծրագրում խաղաղություն, նա ծրագրում է ավելի շատ պատերազմ։
Այն որ Ուկրաինան չնայած Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների ռազմական աջակցության դեռևս չունի ռուսական ագրեսիան հետ մղելու ուժերն ու զենքերը այսօր նաև The Washington Post-ն է գրել։ Թերթի հեղինակը կարծում է, Ռուսաստանը ի տարբերություն Ուկրաինայի ունի զինվորներ եւ նյութական ռեսուրսներ հսկայական ճակատում երկար պատերազմ մղելու համար։ Արևմտյան զենքերը ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով ուշացումով են հասնում Ուկրաինա, բացի այդ, ուկրաինական բանակը չի ստանում այն, ինչ ցանկանում է ստանալ, խոսքը արևմտյան արդիական կորցանիչների եւ հեռահար հրթիրային հրետանու մասին է։ Կա խնդիր նաեւ գործող խորհրդային տանկերի եւ հրետանու արկերի հետ կապված։ Օգնությունը Ուկրաինային Եվրամիության երկրները կքննարկեն այսօր Բրյուսելում Եվրամիության երկորիա գագաթնաժողովին։ Անցած շաբաթ Եվրամիության երկրները որոշել են առաջկա 12 ամսում Ուկրաինային մատակարարել 1 միլիոն հրանոթ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին ցտեսություն։